It is proposed that
Pinapanog yan ini nga sakdagon naton si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag president sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring bilang first counselor sa first presidency kag si Dieter Friedrich Ochter bilang second counselor sa first presidency. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kon mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon sanday Boyd Kenneth Packer bilang president sang quorum sang 12 apostles kagang masunod bilang makatapo sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yan itong mga nagabor, palihog pakita ini. Kon may nagasupak, sarang man ipahibalo. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga counselor sa First Presidency kag ang 12 Apostles bilang mga propeta, mga manananaw kag mga manugbugda. Ang tanan nga nagapabor, palihog pakita ini. Kon mayara nagasupak sa amoman nga pagpakita. Si Elder Walter F. Gonzalez kinboyan bilang isa ka miyembro sang presidency sa mga quorum sang 70. Yan tongloy ang magboylog samon sa butos ang pagpasalamat, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Elder Ulysses Suarez bilang isa ka miyembro sang presidency sang mga quorum sang 70. Ang tanan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Yan tong nagasupa kon mayara. Ginapanugyan ini nga amon pagaboyan ang masunod nga mga Area 70 epektibo sa Mayo 1, 2013.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finne-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano. Those who wish to
yadong luya ga magboylog samon sa pagpasalamat sa pinakamayo nilang pag-alagad, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini na amon pagaboyan upod ang butos ang sinsiro nga pagpasalamat sanday Sister Elaine S. Dalton, Sister Mary N. Cook, kag Sister Ann M. Dibb bilang Young Women General Presidency. Kasubong man nga ginaboyan namon ang tanan nga makatapo sang Young Women General Board. ang tanan nga luyag magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga sister para sa halangdon nga pag-alagad kag debosyon palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bag-o nga mga katapo sang First Quorum sang 70. Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnolfo Valenzuela. Kag bilang bag-o nga makatapo sang Second Quorum sang 70, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Benson. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Yatong nagasupak sa mooman nga tanda. Bangod sa pagtawag siya bilang membro sang Second Quorum sang 70, ginaboyan manamon si Brother Agent Shaw bilang Second Counselor sa Young Men General Presidency. Yatong luyag maghatag sang buto sang pagpasalamat sa ranggit magpakita sini. Ginapanugyan ini nga saktong nato ng masunod bilang bag-o nga mga Area 70.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chang, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddart, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoy San Leonard Wo. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Yatong nagasupak kon mayara. Ginapanugyan ini adon sakdagon si Bonnie Lee Green Oscarson bilang General President sang Young Women. Upod si Carol Louie Foley McConkie bilang First Counselor. Kag Evely Neil Foot Marriott bilang Second Counselor. Yadtong nagapabor sarang magpakita sini. Kon may nagasupak sarang man magpakita. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang iban pa nga mga General Authority, mga Area 70, kag mga General Auxiliary Presidency nga sa subong yara sa poder. Yadtong nagapabor palihog ipakita ini. Kung may nagasupak, sarang magpakita sini. Salamat mga kauturan sa nagasakdag nga buto ninyo, kag sa padayon ninyo nga pagpasalig, kag mga pangamuyo para sa amon. Ginaagda namon ang bag-o gintawag nga General Authority kag Young Women General Presidency nga magkari pasaka kag maglingkod sa ila mga lugar.
It's a long walk.
Malaba ina nga paglakat.